Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag by die 21ste hoofstuk van 1 Konings en jy sal onthou dit vorm nog steeds deel van die sogenaamde Elia geskiedenis. Hierdie hoofstuk 21 val eintlik in twee gedeeltes en ek dink ek gaan sommer albei van hulle vandag met julle behandel. Die eerste gedeelte is eintlik aan ons baie bekend, Nabot se wingerd. Hierdie hoofstuk se twee gedeeltes dink ek kan 'n mens soos volg verdeel. Die eerste 16 verse handel eintlik oor Nabot se wingerd wat afgeneem word. En vers 17 tot 29, die tweede gedeelte wat ek jou gesê het, daarin kondig Elia vir Agab aan dat hy sal sterwe. En daarom wil ek graag die twee gedeeltes uitmekaar hou en ek gaan dit ook so behandel. Jy moet nou oplet as ek die eerste 7 versies lees. Dan sal jy agterkom Agab maak 'n aanbod aan Nabot aan wie die wingerd behoort. En daardie aanbod klink in 'n sekere sin baie billik en aanvaarbaar, maar tog was Nabot natuurlik vry om die aanbod te weier. Hy kon homself op Levitikus 25 daarvan die 23ste vers af beroep, veral omdat dit erfgrond was. Hy hoef dit nie te verkoop nie. Agab se reaksie verraai sy swakheid. Hy kan nie self die besluit neem nie en hy reageer baie kinderagtig en word deur sy vrou Isebel, die goddelose vroumens, deur haar word hy gedomeineer. Eintlik is hy nie die koningskap waardig nie, hoor. Maar goed, kom ons lees dan die eerste 7 verse, dan gesels ons daaroor. Hierna het die volgende gebeur. Nabot, die Jesreeliet, het in Jesreel 'n wingerd gehad langs die paleis van koning Agab van Samaria. Agab het met Nabot gaan praat en vir hom gesê, gee jou wingerd vir my vir 'n kruietuin, want het lê net langs my huis. Dan gee ek jou 'n beter wingerd in die plek daarvan, of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal. Maar Nabot het vir Agab geantwoord, mag die Heere my daarvan bewaar, dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan u sou afstaan. Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan, omdat Nabot die Jesreeliet vir hom gesê het, ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie. Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. Toe kom sy vrou Isebel na hom toe en vra hom, wat is jy so bedruk dat jy niks wil eet nie? Hy vertel haar toe, ek het met Nabot die Jesreeliet gepraat en vir hom gesê, verkoop jou wingerd aan my of as jy wil, sal ek vir jou 'n ander wingerd gee in die plek daarvan. Maar hy het gesê, ek sal nooit by wingerd aan jou afstaan nie. Toe sê sy vrou Isebel vir hom, maar jy is mos die een wat oor Israel regeer. Gaan eet nou, moet jou nie bekommerd nie. Ek sal die wingerd van Nabot die Jesreeliet vir jou gee. Nou hier gaan die poppe begin dans, maar kom ek gesels eers oor hierdie 7 verse wat ek nou gelees het. Ons moet onthou luisteraars, Jesreel is op die noordwestelike uitloper van Gilboa berg geleë. Dit is nou waar Elia in sy stryd geveg raak het met die profete van Baal. Die streek het natuurlik sy naam van die stad ontvang. Dit was in die vorm van 'n driehoek en geleë tussen die Gilboa en die Karmelberge. Daar relatief naby die Middellandse See en waarskynlik in ons terme, liewe luisteraars, sal dit nou die gerieflike en die lekker strandhuis gewees het vir Agab wat hy daar besit het. Maar langs hom is daar 'n buurman en die buurman se naam is Nabot. Nou Agab het waarskynlik ook nog 'n ekstra huis gehad in Jesreel, want onthou, die paleis was eers daar, maar op hierdie stadium is sy vaste woonplek natuurlik die pragtige stad Samaria op Samaria berg. Nou lees ons hier van hierdie plek daar staan, langs die paleis het Nabot 'n wingerd gehad, maar Agab wou daai wingerd hê vir sy eie kruietuin wat hy wou laat maak. Alhoewel die koning aanspraak kon maak op die beste landbougrond natuurlik, soos ou Samuel gewaarsku het daar in 1 Samuel 8 vers 14, wou hy juis Nabot se grond hê. Maar Nabot weier botweg. 'n Geloofsoortuiging het hom daarvan weerhou om sy grond aan Agab af te staan. Dit was, so sê hy, die erfgrond van my voorouers. En natuurlik weet ons, volgens Israelitiese oortuiging, 'n gawe van God wat heilig is aan die familie en dit mag nooit verkoop geword het nie. Nog 'n rede was natuurlik dat sy voorouers hier begrawe is en daarom het hy sterk emosionele bande met die grond gehad. Nabot was teenoor sy familie dus eintlik verplig om die grond te behou. Ek kan verstaan, as ons nou lees daarvan vers 4 tot 7, dat Agab Nabot se weiering baie moeilik verwerk het, want onthou, hy was die koning, en daarom lê hy nou met sy gesig na die muur toe, en hy eet niks. Miskien sou ons kon sê, hy sommer net dikbek, miskien sou ons kon sê, hy is heeltemal depressief oor wat nou gebeur het. As sy vrou oor die rede vir sy bedruktheid begin navraag doen, dan vertel hy haar nie die volle waarheid nie. Geen melding word byvoorbeeld gemaak van Nabot se siening dat sy erfdeel 'n gawe van God is nie. Isebel vind Nabot se houding onverstaanbaar. Vanuit haar Fenisiese koningsbeskouing het die absolute mag van die koning hom in staat gestel om alle grond te vat waarin hy sou belangstel. Dit behoort eintlik vir Nabot 'n baie groot voorreg te wees om die grond aan Agab te skenk, alhoewel dit aan ou Nabot behoort. Dit is haar argument. Man, jy kan dit eintlik vat, maar eintlik behoort dit ook aan jou te skenk. En nou kom ons by Isebel se geslepenheid. Ek gaan nou lees hier by 1 Konings 21 van die 8ste vers af tot by vers 16. Sy skryf toe briewe in die naam van Agab en sit sy seelafdruk daarop. En sy stuur die briewe aan die leiers van die ambtsdraers in Nabot se stad. Sy het geskrywe, en nou haal die Bybel aan uit daardie brief. Kondig 'n vasdag aan en laat Nabot heel voor in die vergadering sit. Laat weet dan twee gewetelose manne om teenoor hom te gaan sit en laat die twee teen hom getuig. Jy het 'n vloek uitgespreek teen God en teen die koning. Met ander woorde, sy skryf 'n brief wat sê dat daai twee mense lieg. Vat hom dan uit en gooi hom met klippe dood. Die leiers en die ambtsdraers in Nabot se stad het toe gedoen soos Isebel hulle beveel het in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag aangekondig en vir Nabot heel voor in die vergadering laat sit. Toe kom maar twee gewetelose manne teenoor hom en hulle getuig teenoor Nabot in die vergadering en sê Nabot het 'n vloek uitgespreek teen God en teen die koning. Daarop vat hulle Nabot uit die stad uit en gooi hom met klippe dood. Hierna het hulle vir Isebel laat weet Nabot is met klippe dood gegooi. Toe Isebel hoor Nabot is dood gegooi, sê sy vir Agab: "Gaan vat nou die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, wat hy nie aan jou wil verkoop nie. Nabot leef nie meer nie, hy's dood." Toe Agab hoor Nabot is dood, het hy klaargemaak om Nabot, die Jesreeliet, se wingerd vir hom te vat. Nou luisteraars, hieroor moet ons nou bietjie met mekaar gesels. Want jy sien, Isebel meen die koning het die reg op die grond, maar sy's geslepe genoeg om voor te gee dat sy die Israelitiese tradisies eerbiedig. Daarom beveel sy nou die stadsvaders van Jesreel, dit is nou persone wat waarskynlik vanweë die grasie van die koning bepaalde posisies bekleed het in die staat, om Nabot valslik te gaan aankla. Twee persone, want so word dit voorgeskryf in Deuteronomium 17 vers 6, word nou aangesê om hom valslik van Gods lastering te beskuldig, waarop hy onmiddellik gestenig is. Nou, as 'n mens mooi kyk na hierdie verse in detail, luisteraar, dan sou ek sê, jy moet oplet, sonder die medewete van Agab, skryf Isebel hierdie briewe in die naam van Agab aan die stadsbestuur en die hoë amptenare van Jesreel. Agab se seël word ook nog daarop afgedruk, om natuurlik daarmee te illustreer dat dit van die koning afkom. Tussen hakies, so seël druk, gewoonlik in sagte was, het dieselfde funksie gehad as 'n handtekening in ons tyd. 'n Vasdag, moet ons ook onthou, hier van die 9de vers af, is altyd ten tye van rampe en swaar kry uitgeroep. Ons moet die hele gebeurtenis en die vasdag sien, dink ek, teen die agtergrond van die groot droogte wat geheers het en wat ons daar nou as 17 behandel het. Die verhaal speel om af in die jare van die droogte en moes eintlik by hoofstuk 17 al aangeteken gewees het, maar ons het hier 'n omruiling van hoofstukke in die Bybel. By die vasdag moet jy nou oplet, moet Nabot voor in die vergadering gaan sit. 'n Moontlike rede hiervoor is natuurlik dat hier na 'n volle hofsitting verwys word en dat Nabot die skuldige, die een deur wie se sonde die droogte na bewering sou ontstaan het, deur almal gesien kon word. Nou, dit is 'n verskriklike onregverdige saak, want hy word heeltemal onskuldig aangekla. Let op in vers 13, want die klag teen Nabot is verskriklik wat hulle formuleer. Gods lastering en dan ook nog belastering van die koning. Nou die straf hiervoor was steniging. Dis moontlik, liewe luisteraars, dat Nabot se familie, soos in die geval van Akan daar in Joshua 7, saam met hom gestenig is. Dit kon gebeur volgens die wet van daardie tyd, hoewel die Bybel nou hier niks daarvan sê nie. Die familie is as 'n onverbreeklike eenheid beskou en wat by die een gebeur, dit raak die hele groep. Let ook op, aangesien die eiendom van 'n ter dood veroordeelde aan die koning oorgedra is, het Agab uiteindelik die wingerd verkry deur die sluheid van sy vrou. Want sy sê dadelik vir hom: "My ou man, hoekom is jy nou nog bekommerd, man? Die wet bepaal mos as iemand dood is, dan kan sy eiendom oorgaan na iemand anders toe, en dit is wat mos nou gebeur het, my man, die koning is mos nou dood." Nou, liewe luisteraar, dan kom ons by God se oordeel. En dit is vir ons ook belangrik, en dit is die derde afdeling van hierdie hoofstuk hier in 1 Konings 21. So, ek gaan nou lees hierso by 1 Konings 21 van vers 17 af en luister nou baie mooi presies wat hier vir ons vertel word in hierdie gedeelte. Die woord van die Here het toe tot Elia die Tisbiet gekom en vir hom gesê: "Maak klaar en gaan ontmoet vir Agab wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is juis nou by die wingerd van Nabot wat hy gaan vat het. Jy moet vir Agab sê: so sê die Here, jy het gemoor en nou vat jy ook nog. Sê verder vir hom: so sê die Here, op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek, ja, joune." Toe Agab dit hoor, vra hy vir Elia: "Het jy my gekry, my vyand?" Elia het geantwoord: "Ek het jou gekry, ja. Die Here sê vir jou, omdat jy jou daarin oorgegee het om te doen wat verkeerd is in my oë, gaan ek 'n ramp oor jou bring en jou vernietig. En luister nou mooi, liewe luisteraar. Ek, die Here, gaan al die manlikes in Agab se geslag sonder enige uitsondering uit Israel uitroei. Omdat jy my uitgetart het en omdat jy Israel laat sondig het, sal ek met jou huis maak soos met die huis van Jerobeam die seun van Nebat en soos met die huis van Baesa die seun van Agia. En oor Isebel het die Here gesê: die honde sal Isebel opvreet by die voorste muur van Jesreel. Wie uit Agab se familie in die stad sterf, die honde sal hom opvreet. En wie uit die oop veld sterf uit jou familie, die roofvoëls sal hom opvreet." Daar was nooit iemand wat hom soos Agab daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Sy vrou Isebel het hom daartoe aangehits. Agab het afskuwelik opgetree deur die afgode te dien, net soos die Amorite wie se besittings die Here aan die Israeliete gegee het. Toe Agab al hierdie woorde hoor, het hy sy kleer geskeur en rou klere om sy lyf gehang en gevas. Hy het selfs met rou klere gaan slaap en heeltyd het hy bedruk rondgeloop. Daarom het die woord van die Here tot Elia die Tisbiet gekom en gesê: "Het jy gesien? Agab het hom voor my verootmoedig. Omdat hy hom voor my verootmoedig het, sal ek die ramp nie tydens sy lewe laat plaasvind nie. Tydens die bewind van sy seun sal ek die ramp oor sy familie bring." Dit val my op in hierdie gedeelte van die verhaal waar die oordeel uitgespreek word oor Agab, liewe luisteraar. Agab het grond gevat, maar God se oordeel ontvang uiteindelik. Op grond van sy berou besluit die Here om die uitwissing van sy geslag tot na sy dood uit te stel. Die verhaal gaan oor die gevaar van mag, het jy opgemerk, luisteraar? Mag is geen reg nie, maar mag, soos die waaroor Agab self ook beskik het, is 'n gawe van God, aan wie daar uiteindelik verantwoordelikheid gedoen moet word. Misbruik daarvan teenoor die hulpeloses is 'n misdryf teen God self. In sulke gevalle mag die profetiese woord nie verswyg word nie, maar moet selfs die koning op sy wandade gewys word. En daarom die verse wat ons gelees het hier in 17 en 18 veral, moet jy oplet waar Elia hom bevind, word nie meegedeel nie. Hy ontvang nietemin die opdrag om hom na die wingerd van Nabot te haas en 'n boodskap oor te dra aan Agab, wat homself ook op daardie stadium daar in sy eie huis bevind. Spesifiek word die Nabot gebeure dus nou hier in die sentrum geplaas. En uit die 19e vers het ons opgelet, alhoewel Agab nie direk by die moord op Nabot betrokke was nie, is hy op grond van die kollektiewe beskouing wat destyds in Israel gegeld het, beskuldig. By Nabot se wingerd sal die honde Agab se bloed ook oplek in die toekoms. Dit is die oordeel, die skandalige straf wat hom gaan tref. Maar uit die laaste verse wat ek gelees het, tot hier by vers 27, is daar ook nog iets anders wat ek dink ons moet opmerk. Toe Agab vir Elia sien, noem hy hom sommer sy vyand. Hy het in daardie stadium reeds soveel ervaring van Elia gehad, dat hy onmiddellik onraad bemerk, toe hy die profeet van die Here hier voor hom sien verskyn, daarso by die huis, ver weg van die paleis in Samaria. Interessant ook, luisteraar, vir my is, dat Elia nie die Nabot geval eers aanroer nie, hy noem dit die eers nie, maar Agab oor sy oortredinge in die algemeen berispe. Nog nooit het iemand om oorgegee aan soveel verkeerde dinge te doen nie, staan daar in die Bybel. Agab se skuld word dus enigszins verminder deur die opmerking dat sy vrou Jezebel hom daartoe aangehits het. So lees ons daar in die 25ste vers. Dit word wel versag, liewe luisteraar, maar hy word nie verskoon nie. Jy sien, daar wag nou 'n ramp op albei van hulle in die toekoms. Al die manlike lede uit Agab se familie sal val, net soos in die geval van Jerobeam en Baesa dit uitgeroei is. En ons het daarvan gelees in vers 21 en 22. Nou moet ons onthou, 'n bekende uitdrukking word hier gebruik om aan te dui dat niemand sal ontsnap nie en dat die honde in die stede en die roofvoëls in die veld hierdie twee mense sal opvreet aan die einde van hulle lewe, leer ons daar in vers 24. En dan interessant wil ek ook nog net uitwys by vers 23, Jezebel sal byvoorbeeld deur die honde by die stadsmuur van Jezreel opgevreet word. Ek het al vir jou van tevore gesê, Jezreel was die ou hoofstad, voordat Agab se pa, Omri, die nuwe stad gebou het op berg Samaria. So dit was 'n bekende plek, dit was vir hulle 'n historiese plek, hulle het seker lank met mekaar saam, nadat hulle getrou is, begin daar as koningspaar in Jezreel. Maar nou word gesê dat juist by daardie plek gaan hulle skande 'n hoogtepunt bereik. Vers 27 tot 29 vertel vir ons baie interessante gegevens. Die koning, moet jy oplet, liewe luisteraar, kom tot inkeer by die aanhoor van die woorde en hy verootmoedig hom voor die Here. Interessant dat ons nie sien dat hy tot geloof in die Here gekom het nie. Maar hy was tog iemand uit dieselfde geslag van Israel en Juda, die twee groot koninkryke. Hy het geweet van die verbond wat bestaan, hy het geweet waarskynlik wat die Here van hom verwag, hy het heel waarskynlik ook baie presies geweet wat die Here van 'n koning verwag het. Maar nou dat die profeet van die Here in sy eenvoudige profetekleed voor hom verskyn, nou besef hy, hy het verkeerd gedoen en daarom verootmoedig hy hom voor die Here. En daarom is dit nie wonderlik nie. Kyk net hoe reageer die Here. Selfs hierdie ongelowige man wat die Here nooit gedien het in sy lewe waarvan ons lees nie, kry in 'n sekere sin genade in die Here se oë toe die Here vir hom sê, "Die ramp sal ek uitstel tot na jou dood. Ek gaan die ramp wat oor jou nageslag gaan kom, nie in jou tyd voltooi nie." Nou, natuurlik moet ons onthou, met die dood van koning Joram in die jaar 847 voor Christus, is die dinastie van Omri uiteindelik finaal beëindig. Want jy sal onthou, ek het al die woordjie Omriede gebruik. Ons moet onthou, Omri was nou die oupa van Joram, wat die seun was van koning Agab en Jezebel. Met ander woorde, die Here kom hierdie man tegemoet en hy sê vir hom, luister Ahab, jy gaan gestraf word. In hierdie mense se tyd gaan die straf oor jou kom en die honde gaan jou opvreet vir jou en jou vrou Jezebel. Maar goed dan, sê die Here, ek sal op jou versoek jou tegemoet kom en ek sal die straf wat ek vir hulle in gedagte het, met ander woorde oor jou nageslag, daardie straf sal ek nie in jou tyd voltrek nie. En liewe luisteraar, ek wil uit hierdie reaksie van die Here se kant af weer eens vir jou uitwys hoe ongelooflik genadig die Here is. Hy kom selfs hierdie man wat nie in hom glo nie, hierdie man wat selfs die profete van die Here soveel skade aangedoen het, hy kom selfs hierdie man tegemoet. Nou sou jy vir my kon vra, nou broer Johan, is die Here vandag nog so betrokke in die geskiedenis in hierdie wêreld? En ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, God is betrokke. As ons na die Bybel kyk en die gebeurtenisse daar, wanneer gebeurtenisse in die Bybel beskrywe word, word daar nie altyd gesê wat 'n rol God in daardie gebeurtenisse vertolk nie. Dit geld natuurlik met name in hierdie hoofstuk wat ek sopas vandag met jou behandel het. Dit lyk of dit net gewone menslike intriges is wat in die wêreld plaasvind, soos wat ons nou gelees het, hoe dat Nabot, die arme Nabot, se wingerd sommer gevat word en hoe dat daar op die oog af nie onmiddellik iets gebeur nie. Maar hierdie oënskynlik doodgewoon menslike intrigers word voortgedryf deur tipies menslike drange en emosionele planne, ook negatiewe planne, soos wat ons in hierdie program vandag gehoor het. Tog blyk dit agterna, en dit het ons ook nou duidelik gesien, dat God deur, of dalk selfs ten spyte van menslike intriges, wel betrokke was in die situasie. Wat beteken dit vir ons vandag? Die belewenis dat dinge elke dag sy gang gaan sonder dat God daarmee gemoeid is, speel hom dag en nag vandag nog af, liewe luisteraar. Dit is juis omdat gelowiges dikwels die mening toegedaan is dat God se betrokkenheid in die wêreld gepaard gaan met abnormale gebeurtenisse. Nee, dit hoef nie abnormale en buitengewone gebeurtenisse te wees nie, luisteraar. Hoekom moet dit? En dit maak gelowiges dikwels angstig en bekommerd. Tog is die gewone gang van sake die normale manier waarop en waardeur die Here ook optree. Hy werk deur die gewone mense soos jy en ek. Hy werk deur alledaagse gebeurtenisse. Die gelowiges kan gerus wees dat God baie ernstig diep betrokke is in die geskiedenis wat jy en ek elke dag skrywe en dat hy hom nie deur menslike intriges uit die pad laat stoot nie. Daarom luisteraar, ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie. Ek weet nie wat jou situasie is nie. Ek weet ook nie wat die dinge is wat jou kwel nie. Maar een ding weet ek. Ook by jou is God mos teenwoordig. Die Here Jesus het dit mos beloof. Om die waarheid te sê, Paulus sê in 1 Korinte 3 vers 16 dat die Heilige Gees binne in ons woon. En daarom, God is immanent. God is by ons, in ons omstandighede, in ons blydskap, in ons hartseer, in ons planne, in ons optrede, in ons dade, en die dade wat ons nie doen nie. Wil die Heilige Gees ons elke dag lei. En daarom wil ek vir jou vra, kyk bietjie met nuwe oë na jou eie situasie, en vra vir jouself af, wat wil die Here dalk vir my leer, deur hierdie dinge wat op my pad kom? Want hy stuur nie gebeurtenisse op jou en my pad om ons te vernietig nie, maar dikwels wil hy daardeur met sy sagte hand ons terugroep na ons toe. Mag ek jou vra, is dit nie dalk met jou ook so, juis op hierdie stadium nie? Ek groet jou in die naam van die wonderlikste koning wat daar is, Jesus Christus die Here. Tot volgende keer, tot ziens.